الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تنعز حديث يا شنا ستة سنيو سنيو أما كوينيو ني ينغابي أبا كوينيو نونا تنسمامي حديث شنا ستة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم حديث لو كان ابن عباس رضي الله زوجياك يي نباباك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مسمى أمرت imamrishwa na bila shaka limamrishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala an asjuda kuwa ni sujudu ala sabati adhumin kwa viungo saba ala aljabha wa ashara biyadihi ila anfihi kiungo cha kwanza ni kusujudu kwa paji la uso kisha akaishiria mahala ambapo patakiwa pasujudu kuwa mpaka kwenye pua kuanzia kwenye paji la uso liwe lenye kugusa chini na kisha baadaye pia pua liguse chini waliadaini kiungo cha pili ni mikono miwili Assalamu wa rahmatullah na lengo la mkono hapa ni viganja kuwa ni mtu awe ni mwenye kuweka kiganja chake chini cha mkono wa kulia na hata mkono wa kushoto wa rukbataini na magoti mawili wa atrafil qadamaini na ncha za vidole vya miguu mutafakun alayhi pokewa na Bukhari na Muslim kwenye hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema moja kwa moja ya kuwa tusujudu kwa hivi viungo ambavyo amevitaja hapa lakini amesema kwa njia ya ambayo si ya moja kwa moja ya kuwa hivi ndio inatakiwa muislamu akiswali asujudu na ni kwa sababu ya kuwa kwenye hadithi nyingine alituambia kuwa sallu kama raitumuni usalli swalini mlivyo niona ni kiswali kwa ikiwa yeye anasema kuwa aliamrishwa aswali hivyo na akawa anaswali hivyo kila siku kwa kusujudu kwa viungo saba hivyo ina maana kwa sasa sisi tuswali tulivyomuona akiswali na kama hatukumuona basi hapa mafundisho yake yanaonyesha kuwa alikuwa kiswali hivyo na kisha hiyo ni moja katika dalili ambazo zinaonyesha kuwa itakuwa maana ni hiyo na dalili ya pili ni kuwa sisi tumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kwa hivyo ni kumaanisha kuwa kile ambacho mtume anafanya basi wa hukumu hiyo ni amun inakusanya umma wote bali mtume sallallahu alaihi wasallam akiamrishwa jambo basi amri hiyo huwa si yake peke yake huwa ni amri yake kisha na amri ya waislamu wote kama mfano wa aya aliyosema Allah ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa kwa pale mwanzo alimuita mtume lakini kisha akasema kuhusu masala ya hukumu inayofuatia kuwa ni hukumu ya wote kwa sababu ingekuwa ni yeye pekee yake angeambiwa kuwa ya ayuha nabiyu idha talaqta lakini akasema idha talaqtumun nisa hiyo ni faida muhimu sana ambayo tunaipata kwenye hadithi hii faida pili hapa kuna ulazima fihi wujubu as-sujudi fi salati ala hadhi a'dha'i as-sab'a wa hiya al-jabha wa maha al-anf wal kaffani wa rukbatani wal qadamani ni ulazima wa kusujudu kwa hivi viungo saba na viungo vyenyewe ni paji la uso pamoja na pua na kisha viganja viwili inakuwa ni tatu kisha magoti mawili inakuwa ni tano na kisha nyayo mbili zile incha za nini za vidole vya miguu Jambo lingine kuwa asujudu ala al-khudu wa tadhallul. Sujudu huwa al-khudu wa tadhallul. Kwa hivyo kusujudu ni ishara ya kuonesha unyenyekevu na kujidhalilisha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa fardhun fil kitabi wa sunna wal ijma'. Nani nguzo muhimu ndani ya swala, kwa hivyo ni faradhi kama ilivyothibiti kwenye Qur'an na kwenye sunna na ijma'. Allah kwenye Qur'an anasema ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu. Na kwenye hadithi tuona hapa imeelezwa kwenye hadithi ambayo tumeisoma. Na ijma' kama anavyosema qala al-wazir ajma' al-ulama'u ala mashru'iyatihi. Ulama wamafikiana bila ya kutokea tofauti yote ya kuwa jambo hilo ni jambo la kisheria, kwa hivyo yatakiwa lifanyike. Kwa maana kuwa hivi ni viungo ambavyo ukivitumia kwenda chini vyaonesha kiwango cha juu zaidi cha unyenyekevu na udhalifu, basi ni kuwa hilo latakiwa lifanyike kwa mja ndani ya swala, na ndio itakuwa hiyo sasa ndio ibada. Kwa sisi hatusujudu tu ya kuwa tumeambiwa hivyo viungo viguse chini, lakini pia tusujudu kwa kule kuwa na imani ya kuwa tukifanya hivyo tuonesha unyonge wetu na udhalilifu wetu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza ibada hiyo ambayo tumeambiwa. Mulama wamesema ambao ni jumhur ya kuwa ni lazima wakati wa kusujudu unapoweka paji la uso chini ni lazima pia pua liguse chini, kumaanisha kuwa yule atakayesujudu na paji peke yake na pua ikawa jashika chini, basi huyo atakuwa hajatimiza sijida yake vizuri. Kwa hivyo ili sijida itimie vizuri kwa kusujudu na uso ni lazima vitu viwili viguse chini, paji la uso alafu kisha na pua. Na kama tulivyosema mwanzo pale kwenye hadithi kulipotajwa mikono, basi kilichokusudiwa nini? Ni kiganja. Hapa kwenye matumbo ya kiganja ndio viguse chini. Na kisha kama tulivyoonesha wakati wa kuonesha namna ya kuweka kiganja chini, yatakiwa vidole vyote vishikane, usivitawanyishe, kisha vielekee kibla. Maulamu anasema kuwa yujzi min kulli udhwin ba'dahu jabhatun kana au ghairu. Maana katika kila kiungo yatosheleza ikiwa kitagusa chini sehemu katika hicho kiungo, wala si eti ni lazima iguse chini yote kwa pamoja. Kwa sababu ya kuwa kwenye hadithi hakutajwa hiyo sharti ama kaidi ya kuwa ni lazima vyote vishike chini kikamilifu. Kuvikiwa tu sehemu moja ama sehemu ndogo katika hivyo vitagusa chini, basi inakuwa hiyo yatosheleza kwa uchache. Lakini kikamilifu ni bora zaidi vyote vishike chini kikamilifu. Kuna swala ambalo mara nyingi huwa linajitokeza katika masala ya kusujudu. Nalo ni je, hivi viungo tunaposema viguse chini huwa maana yake ni kuwa ni vyenyewe viguse chini, kwa kuwa usiwe umevaa chochote ambacho kitazuia ngozi ya hivyo viungo kugusa chini, ama yawezekana ikawa kati ya hiyo ngozi ya hiyo sehemu kuna kizuizi kama nguo, kisha ukagusisha chini vikawa vimedara chini, lakini ikawa kuna hail ana kizuizi. Kwa hivyo upande wa magoti tunajua kuwa kawaida huwa kuna kizuizi pale, kwa kuwa huwa mtu amevaa nguo. Lakini sasa inabakia mara nyingi tashwishi hii upande wa paji la uso. Ndio watu wengi huulizana kuwa je, ikiwa mtu mathalan amefunga kilema paka kikafunga kabisa mpaka kwenye paji la uso, itakuwa ni lazima akisongeshe juu ili nda sujudu, ama labda kofia ameivaa ikawa imesonga sana kiasi cha kwa kisujudu na anasujudu juu ya kofia, je itaruhusiwa hiyo ama lazima hiyo kofia isongeshe juu? Kwa Kwa hivyo anasema Sheikh hapa Al-Bassam ya kuwa walau sajada ala hailin muttasilin bihi min ghairi adha'in min ghairi adha'i sujudi ajza'a ujzi'a dhalika. Manake ikiwa atasujudu kwa kiungo ambacho ameambiwa sujudu nacho, ni ikawa kuna kizuizi, kizuizi ambacho kimeshikana na hicho kiungo, basi ni kuwa itakuwa hiyo sujda pia inakubalika na itakuwa haina mushkili yote. Qala fi sharh al-iqna walajibu ala sajid mubasharata al-musalli bi shay'in min adhahi, yani si lazima kwa mwenye kuswali kuwa ani ngozi yake ya pale mahala ambapo ameambiwa sujudu iguse chini moja kwa moja, hata al-jabha, hata mpaka nini, paji la uso. Fala usajada ala mutaslim bihi ghairu adhai as-sujudi, lau kama atasujudu kwa kitu ambacho kimeungana na hicho kiungo, ambapo itakuwa sasa si kiungo moja kwa moja, mfano kama kilemba na kama nini, kofia tulivyosema, basi na mfano kama hivyo, sahat salatu, salaki itakuwa inaswihi. Lakin yukrahu tarku al-mubasharati bil yadaini wal jabha bila udhrin, lakini pamoja na hivyo huwa ni makruhu kuacha kugusisha ile ngozi ya paji la uso na ngozi ya viganja viwili mahala pa kusujudu, ima ni kwenye mkeka ama kwenye busati, bila ya sababu ambayo inazingatiwa, mfano kama jua kali ama baridi kali, basi ikawa wetu unafanya hivyo bila sababu hizo, basi ni makruhu. Lakini kumaanisha kwa ikiwa kuna udhuru kama hizo, ya kama mahali ambapo na sujudu kuna joto kali, kwa hivyo na kofia kwa kusujudu hivi utachomeka, ikawa sasa umesongesha kofia mpaka hapa ili usujudu hivyo juu ama kilemba, ama mahali ambapo na sujudu kuna baridi kali pale kwenye simiti, kwa hivyo una chelea kwa itakuletea baadhi ya madhara ama vipi, basi ukafanya hivyo, hamna shida. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa kuna udhuru hapo, ile karaha inatoka, inakuwa si makruhu. Lakini ikiwa bila udhuru, hasapo inakuwa nini, ni makruhu, wala si haramu, inaribu swala ama inakufanya upate dhambi. Wallahu aalam, nadhani takwimu imeeleweka. Hapa anazungumzia kuhusu viungo viwili, paji la uso na mikono, kumaanisha kuwa hizo sehemu zingine hamna shida, iwe kuna udhuru ama kuna udhuru. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kuwa imani kwenye miguu, mtu uruhusiwa kuvaa soksi na hata kuna kufeni unavaa, na hiyo huwa mtu avai kwa udhuru, hata ukitaka tunavaa bila udhuru yote, bora umejisikia unavaa soksi zako na unaswali nazo. Kwa hivyo soksi zile itakuwa tayari ukisujudu, zile vidole tayari kuna kizuizi hapo cha soksi, na pia magoti ni moja kwa moja hivyo. Kwa hivyo mara nyingi viungo ambavyo huwa vinazungumzwa sana ni mikono, alafu na nini, na paji la uso. Kwa tukoona kuwa pia itakuwa hamna makosa ikiwa kuna udhuru, lakini ikiwa kuna udhuru ndio itakuwa kuna makruhu. Qala fil hashya wa hikmatuhu anna al qasda min as-sujudi mubasharatu ashraf al a'dha'i liyatimma al khudu'u wa tawadhu, na hikma ya kuwa ni vizuri kusio kuna kizuizi ni ili ile ngozi ya pale sehemu iwe yenyewe itagusa chini moja kwa moja, kwa kuwa hii itakuwa ni katika ukamilifu wa kunyenyekea na kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndo sababu ikawa ni bora zaidi iwe hivyo. Qala ash-Sheikh Abdurrahman ibn Sadi wa min al-furuqu as-sahiha al-farqu bayna al-ha'ili fi sujudi wa hiya thalatha. Na miongoni mwa tofauti ambayo ni ya sahihi ni tofauti ambayo inapatikana kati ya kusujudu na kile kizuizi, na inagawanyika sehemu tatu. In kana min adha'i sujudi fala yujzi'u, in kana ala ha'ilin munfasilin fala ba'sa bihi, in kana ala ha'ilin mimma yattasilu bil musalli fa yukrahu illa li'udrin min harrin wa shawkin wa nahwihima. Anasema in kana min adha'i sujudi, fala yujziu. Kwa hivyo ikiwa ile tofauti ambayo imetokea hapo katika masala kusujudu ni kuwa mtu amesujudu na ikawa amesujudu moja kwa moja, inkana min adhai, imetokea katika kile kiungo cha kusujudu, kwa kuwa kina, kile kiungo kina, ile hail inazuia moja kwa moja kusujudu na kile kiungo, fala yujziu, basi itakuwa haifanyaje, ile sida hairusiwi. Pili, inkana ala hailin mutasil, lakini ikiwa unasujudu kwa kizuizi ambacho kimeshikana moja kwa moja na kile kiungo, fala basa bihi, itakuwa hapo nini, hamna makosa yote. Inkana ala hailin mima yatasilu bilmusalli fayukrahu illa liudrin min harin wa shaukin, lakini ikiwa ni kizuizi, mima yatasilu bilmusalli, kizuizi ambacho kimeshikana na yule mwenye kuswali, fayukrahu, sasa hapo itakuwa inachukiza, illa liudrin, isipokuwa ikitokea kwa udhuru, min harin, udhuru ambayo ni kama joto, wa shaukin ama kama miba ama nyingine kama tulivyoona kama baridi. Kwa ni vitu vitatu hapa, ani manake ni kuwa unaweza kusujudu lakini ikawa kuna kizuizi ambacho kinakuzuia kusujudu ili usujudu vizuri pale mahali ambapo unatakiwa usujudu. Mfano ya kuwa mahali ambapo unaenda kusujudu kuna mathalan kitu kama kiti hivi, kwa sababu ukienda kusujudu badala ya kuwa kichwa chako kishike moja kwa moja mpaka kwenye mkeka inafika kwenye kiti, alafu sasa inakuwa kile kiti kimekuzuia kichwa kufika wapi, mpaka kwenye mahali pa kusujudu, hasa sijida hairuhusiwi, yani itakuwa haijabalika sijida kwa sababu sasa kile kizuizi kimekuzuia moja kwa moja, yani kufika mahali ambapo unatakiwa ufike. Lakini ikiwa kile kizuizi umesujudu juu yake, sasa naelewa kiasi cha kuwa mfano kama kilemba hivi umekiweka chini kisha alafu kasujudu juu, ama ukachukua kitu kama hata kofia ama nguo ama chochote umekiweka mahali ambapo unasujudia kisha alafu ukasujudu chini kwa sujudu ya kile kitu, basi hapa anasema la basa bihi, hapa hakuna makosa yote. Tatu, ikiwa kile ambacho ni kizuizi umekifanya kishikane na kile kiungo, umekifunga kwa hivyo kashikana sehemu hile, hasa hapo ndo tunasema kuwa itakuwa ikiwa kuna udhuru ukafanya hivyo itakuwa hakuna makosa yote, si makruhu. Lakini ikiwa hakuna udhuru na ukafanya hivyo, hasa hapo ndo maulamu akasema kuwa kuna nini, kuna ani, ni makruhu, ni makruhu. Sisi kama umeelewa hizo vitu vitatu ambavyo Sheikh Saadi amesema, yule ambaye hajaelewa anaweza kaulizia, lakini alimuhimu ni hivyo, kwa kumaanisha kuwa ili usujudu na sidako isihi ni lazima mahala ambapo unasujudu kichwa kifike ama kiungo kifike, kusiwe kuna kizuizi ambazo kitakuzuia kile kiungo kufika wapi, mahala ambapo yatakiwa sujudu. Hiyo ndio kitu muhimu. Lakini sasa katika kule kufikisha kile kiungo pale kuko mambo mawili, kufikisha kila saa kisha kile kiungo kisifike moja kwa moja pale, mfano kama kuna mkeka, hiyo saa tena juu ya mkeka umeweka kitu kingine juu ambacho kinakufanya mpaka kile kiungo chako hasa kitagusa mkeka moja kwa moja, ama kama ni simiti basi kuna kitu umeweka pale kwenye simiti kiasi ya kuwa kiungo chako kitagusa ile simiti, hasa hapa anasema la basa bidhalika, hamna shida, kwa sababu maswahaba hata wakati wa joto walikuwa wakiweka vilemba vyao mahala pa kusujudu kisha baadaye wanasujudu juu yake kwa sababu ya kule joto kali. Lakini sasa akasema ikiwa kile ambacho kitakuzuia kusujudu hakijakuzuia isipokuwa ni kwa kimeshikana na kile kiungo, kama tulivyosema kuwa labda umevaa gloves kwenye mikono ama umevaa kofia ikasonga sana mpaka ikawa imefunika paji, hasa hapa anasema ikiwa kuna udhuru pia itakuwa si makruhu, lakini ikiwa bila udhuru hapo ndio Mola anasema kuna makruhu. Almuhimu, haya ni masala ambayo yamezungumzwa na vitabu vya fiqh, naona kwa yatosha vile tumezungumza kueleweka. Hadithi ya 27. Wa an ibn Buhayna وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد ثم لقوا صلى الله عليه وسلم كسوال كيشة كسجود فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفقنا عليه alikuwa akizi fanua mikono yake mpaka weupe wa makwapa yake unaonekana متفقنا عليه hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo ina maana kuwa mtu anaposujudu hapa ile mikono ambayo anaiweka mbalimbali si vidole mtasija kileo kuatikana yufariji baina ani aswabi ya dayhi la na makana yufariji baina madha baina ya dayhi ani mikono yake hii haishikanishi na nini na mbavu bali anazipeleka hivi kiasi cha kuwa zinapanuka mikono na kuwa hivi kiasi cha kuwa sasa ni kuwa hata weupe wa makwapa unaonekana. Kwa hivyo hapa nadhani hadithi itakuwa inazungumzia kuhusu sunna ya kufanyaje ya kupanua mikono wakati wa kusujudu, kwa sababu sasa hapo si katika mambo ya lazima. Mambo ya lazima ni yale ambayo tumeyasema kuwa vile viungo vishike chini, viungo saba vile, hiyo ndio lazima. Lakini sasa ama kule kupanua mikono, hilo ni jambo la sunna katika sijida. Kuvyotakiwa na kusujudu, moja katika sunna zake nini ni kupanua mikono mpaka makwapa yaonekane. Kwa hivyo hapa ndo akasema sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujud an yufarija baina yadayhi tafrijan baligan, tena uzipanue mikono yako kiasi kikubwa zaidi. Bihaifu yadhharu bayadu ibtaihi, yani kwa kiasi cha kuwa mpaka hata weupe wa makwapa yake unaonekana. Hapa kwanza nataka ieleweke kuhusu hii sunna kabla ya kuingilia kipengele kingine ambacho kinaweza kikatutoa katika mada ambayo inakusudiwa katika hii hadithi. Hii sababu ya kusema upe wa makwapa, kile ambacho atakiwa tuelewe hapa ni kuwa hapa huyu sahaba anamaanisha kuwa mtume alikuwa pia akitekeleza sunna ya pili, na sunna yenyewe ni kuwa yeye katika makwapa yake ilikuwa hakuna nywele, ndio sababu makwapa yake ilikuwa ni meupe. Kwa hivyo ule weupe maana yake ni kuwa ni weupe wa ngozi, wala sisi ni weupe wa kuwa zile nywele zimekuwa zina umvi paka zimekuwa nyeupe, hapana. Hiyo ndio inaeleweka hivyo. Ingawa sasa kuna wengine ambao badala kuelewa hivyo ya kuwa mtume alikuwa akitekeleza sunna ya kungoa, kwa sababu katika sunna za fitra nini natful ibti ni kungoa zile nywele za makwapa. Kwa hiyo hadithi nitakie ileweke hivi ya kuwa mtume alikuwa akitekeleza sunna hii ani mara kwa mara kiasi cha kuwa makwapa yake hawezi kupata kia kuna nywele. Hivyo ndio vile sisi tunaelewa na ndivyo nitakio ileweke. Lakini sasa kuna wengine wakaelewa kuke kumbe mtume alikuwa kiswali na makwapa yake yako wazi kiasi cha kuwa mpaka hata yanaonekana. Na unajua ni makosa kwa mwanaume, mtume amesema kuswali ikiwa mabega yake yamefunguka. Mtume anasema hivyo, la yusaliana ahadukum walisa ala atqaihi madha shay, manake mtu aswali ikiwa kwenye mabega hakuna kitu, hadithi kwenye Bukhari. Asa ukiitoa hadithi hiyo, kuna baadhi hukuambia kuwa mbona sisi tunaona huko watu wakienda kwa hiji wana tufu na hali ya kuwa hawajeka mabega mabigani kitu, kuna bega moja limebakia wazi. Sasa jawabu liko wazi ya kuwa hiyo ni masala ya tawafu, na kisha wanaofanya hivyo wengi huwa ni watu ambao hawakusoma, ndio sababu utapata kuwa wakishazunguka wakienda kuswali badala ya kufunika bega wanabakisha hivyo hivyo, kwa sababu ile inaitwa al-ittiba, ile kuacha bega moja nini wazi, ile huwa ni katika tawafu al-qudumi peke yake, ambapo inaitwa tawafu al-umra, wala si tawafu zote. Kwanza ni tawafu hiyo moja peke yake, ani ile ambayo ukifika hivi ndio unatofu, ile ndio inatakiwa uache bega moja wazi. Kisha pia unaacha hivyo wakati wa tawafu, ikikimiwa ukisimamisha kutufu ukienda kuswali inatakiwa ujifunike sasa vizuri, ile shuka ndio swali, ikiwa mbega yote umeyafunika. Lakini baada ya hiyo tawafu ya kwanza, zingine zote huwa kuna suna hiyo. Pili, wakati wa swala pia hiyo si suna, bali inatakiwa kabisa ufunike mabega yote ili uswali vizuri. Hiyo ni jambo ambalo ni muhimu sana. Kwa hivyo kutolea ushahidi ya kuwa eti watu wenye kwenda kuhiji huwa wanaswali wakiwa mabega moja liko wazi, alafu kisha mbona alifia nasema hivyo, ni masala ambayo haingiani kabisa. Ama kuhusu hadithi hii, nadhani pia iko wazi ya kuwa hapa tunaelezwa kuhusu makwapa wala tuelezwe kuhusu mabega. Kwa hiyo tofauti kati ya makwapa na nini na mabega. Naam. Unajua zamani walikuwa wakivaa shuka, unaweza ukafananisha kama vile sahihi hizi shuka ambazo huvaliwa na akina Masai na watu wengine, ndio mara nyingi walikuwa wakitumia sana zamani kuvaa, na wala walikuwa havai hizi nguo ambazo tunavaa sasa, hizi ambazo ni kama kanzu hivi ya kuwa ina mikono mpaka huku, ama fulana ama siji sweta ama vipi, ndio walikuwa wengine wanavaa mara moja moja, lakini asilimia kubwa ilikuwa wakivaa ukijifunika shuka. Na shuka kawaida ukijifunika ukienda hivi utapata kuwa huwa hizi sehemu zinabakia nini wazi, hasiyo haidhuru hiyo, kwa vitakuwa si maana yake kuwa alikuwa na swali huku ikiwa kiwazi, isipokuwa ni shuka kawaida, lakini kisha ukijipanua mara nyingi ile sehemu bakia iko wazi, alafu kisha baadaye nini itaonekana tu, lakini upande mwingine utakuwa umejifunika vizuri. Na hii ni suna kwa nani? Kwa mwanaume peke yake. Kwa mwanamke ni makosa eti pia makwapa yake yaonekane. Hiyo itakuwa hakuna swala hapo, kwa sababu kwake ni uchi. Makwapa kwa nini kwa mwanamke? Ama kuhusu kupanua mikono, hiyo kwa mwanamke pia anapanua, haina shida. Isipokuwa anatakiwa akishe kuwa ile nguo ambayo ataivaa isiwe na ruhusu sehemu kama hiyo kuonekana, kwa sababu itakuwa ni uchi na itakuwa inavunja swala yake. Hii sunna utekelezwa ikiwa unaswali na wewe ni imamu, ama ikiwa unaswali na wewe unaswali peke yako munfarid. Lakini ikiwa katika jamaa na wewe ni maamuma, ni bora zaidi hii sunna ya kujipanua mikono kwenye sijda usiitumie, kwa sababu ya kuwa itabidi uchukue nafasi ya watu wawili ama watatu, na kisha baadaye utazuia wenzako pia kusujudu, hasa hasa ikiwa utatangulia alafu ujibane kabisa ujikitishe, wale wenzako itabidi wakusubiri uinuke ndio usujudu, sababu hawatakuwa na njia kabisa ya kusujudu na itakuwa ni maudhi hayo. Ndio sababu Mtume akasema linu baina ikhwanikum, ani mnaposwali basi kuweni laini kwa wale ndugu zenu ambao wanaswali pembezoni mwenyu. Ani kuna baadhi ya watu huwa anajikaza kabisa kiasi cha kuwa anatokiwa kando yake, ikiwa nafasi ndogo unasikia ni kama hata umeachiwa nafasi ya tundu ya sindano ya kupumua, ana anajikaza kabisa, alafu anakuwa mkakamavu mbapo nitakiwa mtu ailaini kiasi cha kwata mwenzake akisonga awe nini anaweza akapata nafasi ya kusonga, anujilainishe. Maana yake ni hivyo, si hata kama unapiga jimu basi upiga kabisa misuli kauke, ili mtu akigusa hivi anasikia kweli hapa si mchezo hapa, ni hapa kuna jamaa anapiga jimu hapa kweli, yani si vizuri hivyo. Nitakiwa jilainishe, hata kama unapiga jimu ni kweli itakuwa ni mazoezi ndio, lakini ufie kwenye swala anafanya mwili wako unakuwa nini anilaini, mtu akishika hivi unaweza kusonga na pia na anasikia kidogo ani kidogo umelainika. Hasa ikiwa umejibana hivyo itakuwa manake ni mtihani kwa watu ambao wanaswali, na itakuwa si vizuri hivyo, ni maudhi. Kwa hiyo tumesema nadhani hii ni sunna na inatakiwa tujitahidi kuitekeleza, kwa sababu kuna wengine wamejizoesha hata kiswali peke yake utapata mikono anazibana hivi, ambapo si vizuri, inatakiwa iwe mikono inapanuka. Hadithi ya 28 wa anil Bara ibn Azib radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika, ukisujudu Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia huyu Al-Bara bin Azib, idha sajadta, ingawa alkhitabu lahu, walakin laysa, wanasema maulama wa usulu tafsiri na usulu fiqi, ya kuwa alibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Kwa hapa ina maana kuwa licha kuwa naye ambiwa na ambaye amekuwa sababu ya mtume kuyasema haya maneno ni huyu sahaba ambaye ni Bara, lakini lengo ni kuwa haya maneno yanawaenea na kuwahusu wote Waislamu sisi tukiwemo. Kwa mtume anasema idha sajadta, unaposujudu, fadha kafaika, weka viganja vyako viwili kwenye ardhi, kwa sababu hiyo ni moja katika sehemu ambayo inatakigusa ardhi kama tulivyoona. Kisha warfa mirfaqaika, na inua hizi visukusuku viwili. Kwa manake hapa itakuwa hadithi inamaanisha kuwa ni makosa kwa Muislamu anaposujudu kulaza mkono wake chini kama anavyolaza mbwa ama wanyama wengine wanapokuwa wamfanyaje wameketi, makosa. Kwa hivyo mkono usilaze chini hivi, pia huko ulaza hivi, la, manake ni kuwa kinachoshika chini ni hichi peke yake. Kisha huku mirfaq manake na inuka, naye amesema mirfaq lakini anakusudia ani isaid, kuanzia kwenye said mpaka kwenye mirfaq yote iwe yenye kuinuka. Kwa nini? Kwa sababu mirfaq ikiinuka itakuwa automatically pia hii iko juu. Unaona? Ukiwa hivi juu, ukiinua tu hivi, hii pia inaanza kuinuka hii. Kwa inakuwa manake hiyo haiwezi kainuka kisha ikawa iko juu, haiwezekani. Kwa amesema mirfaq lakini anakusudia kuwa hii kiinuka itainuka mpaka hapa. Kwa hiyo kitakachobakia chini ni hichi peke yake. Naam. Hadithi 29, wa an Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana idha raka'a faraja baina aswabi'ihi wa idha sajada dhamma aswabi'ahu. Miongoni mwa sunna za kusujudu pia ni kuwa wakati wa kusujudu vidole vya mikono unavishikanisha vyote, tofauti na wakati wa kurukuu vidole vya mikono unavitawanisha. Kwa sunna ya rukuu ni kutawanisha vidole kama tulivyoonesha kwenye rukuu, ama kwenye sijida sunna yake ni vidole vyote unavishikanisha, unaviambatanisha ili vikielekea kibla vielekee vizuri. Naam. Na hasa hapa ndio utapata kuwa hizi ni sunna mbili, yatakiwa tuzifanye na kila sunna iwe imeshika mahala pake, kwa sababu kuna sunna ya kujipanua hiyo tumeeleza, na kisha hapa kuna sunna nini ya kushikanisha vidole, na kisha ujitahidi hivyo vidole vielekee wapi, kibla. Sasa wakati mwingine unaweza ukapata kuwa katika kule kujipanua mtu anasikiliza sunna kujipanua alafu vidole anaviweka hivi, sasa mikono anaweka hivi, mbapo itakuwa sasa hapo umefanya sunna moja na nyingine tayari isha kukwepa. Kwa hivyo inatakiwa hivi vidole mkono usiende hivi tukaangaliana hivi vidole vikaangaliana hivi, hapana. Hivi inatakiwa ukisha panua mikono unakisha kuwa zimeelekea mbele, alafu kisha baadaye zinashikana vidole, hivyo ndio bora zaidi. Kwa jambo la lazima kwanza ni kiganja kushika chini, kisha baada kukisha kwa kiganja kimeshika chini, sasa kuna yale ambayo yanazingatiwa ambayo ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuwa uinue mirfaq yako ambayo ni hii kisukusuku, ili pia mkono uinuke juu. Hiyo ni hatua kwanza. Pili ni kuwa upanue huu mkono wa kulia na mkono kushoto, ikiwa uko peke yako ama ni imamu, bali na ikiwa ni mamuma ujibane kidogo. Tatu ni kuwa vidole vya mikono uvishikanishe wala usivitawanyishe. Hivyo ni vitu vitatu ambavyo vinafungamana na kusujudu kwa sehemu ya mkono. Nadhani kuna baadhi ya hadithi imekuja mtume akasema kuwa tusijifananishe na wanyama kwenye swala, na miongoni mwa sehemu ambazo mtume amesema kuwa tusijifananishe na wanyama ni mahala pa kusujudu, ya kuwa tusiweke mikono yetu tukailaza chini kama anavyolaza nini mbwa, na katika dini nyingine akasema kama vile mnyama anavyolaza mkono wake. Utapata kwa mbwa huwa na laza mikono mbele, miguu ya mbele hivi, ambayo ndio unaweza kuizingatia kama mikono hivi. Kwa hiyo sisi inatakiwa sasa kimya chake tuinue. Na sehemu nyingine mtume akasema kuwa yatakiwa tujitofautishe na kuku wakati wa kusujudu, kwa kuwa tusidone kama vile kuku udona nini punje. Na tukisujudu, tusujudu lafu kisha baadaye tutulie kwanza pale tumanina na kushu na wakar, naelewa, ambapo si tunafika tu bila tunatoka hapo, tutakuwa tumejifanisha na kuku. Sehemu ya tatu ambayo pia tumeambiwa tujitofautishe na wanyama ni katika kusujudu ule wakati wa kushuka. Tusijifananishe na nini? Na ngamia. Anifala yabruk kama yabrukul ba'ir. Maana yake ni kwa sababu usishuke kama anavyoshuka nini? Ngamia. Ingawa hapo kuna khilafu katika maulama kwa kuelewa kwa ngamia anashuka vipi, lakini hayo mambo nadhani tutasoma yakifika wakati wake, na nadhani tueleza kwa ufupi siku zilizopita. Lakini kwa jumla ni kuwa kuna wale ambao walielewa kuwa inatakiwa sasa utanguliza nini? Mikono, kwa kuwa mnyama ambaye ni ngamia hutanguliza magoti. Na kuna wale ambao walielewa kuwa la, inatakiwa utangulize magoti, kwa kuwa mnyama ambaye ni ngamia hutanguliza mikono. Lakini sasa kuna ziada ambayo Sheikh Albani amekuja nayo kwenye kitabu chake, ambacho sasa hiyo ziada pia ina utata. Wengine wakaikubali, akiwemo yeye mwenyewe Sheikh Albani, akaona kuwa hiyo ziada inatumika, ya kuwa wal yadha yadehi kabla rukbatehi. Kwa hiyo ziada ikiwa imeshatimia, ina maana kuwa ishatoa mzozo. Lakini sasa wa upande wa pili wanasema kuwa hiyo ziada tuikubali hiyo, kwa maana kile ambacho wanakizingatia ni ile hadithi ya mwanzo ya kuwa fala yabru kama yabru kulbair, mpaka hapo. Kisha ile ziada ya mbele ya kuwa waliadha ayadehi kabla rukbatehi wanaikataa, maisha hiyo ziada kwao haikusihi. Na masala ya tasahihi na tadhifu ni masala ya jitihadia. Kwa unaweza kupata huyu sheikh amesahisha hadithi na sheikh mwenzake ameidhofisha, na hiyo haina mushkili, kwa sababu ni tangu zamani kuna hadithi ambazo tutapata kwa maulama wakubwa wametofautiana katika kudhofisha, kwa hata sasa pia ni hivyo. Sheikh Albani yeye anaona hiyo ziada ni sahihi na anaitumia, lakini mashekhe wengine wakiwemo Sheikh Uthaymeen wengine wanaona kwa hiyo ziada ina mushkili, kwa hivyo hawaikubali. Sasa kwa jumla, kwa wale ambao wanakubali ziada huwa kuna mzozo, mzozo shamalizika, kwa sababu hiyo ziada imeleta ani kauli wazi kabisa kwa utangulizi mikono kabla magoti. Lakini kwa wale wengine wanasema la, ni kuwa hiyo ziada haisii, kwa hivyo tunaangalia mnyama wenyewe anavyoshuka chini, sisi tunda kinyume chake. Alhasil ni kuwa sasa hiyo pia ni sehemu moja katika sehemu ambazo tumeambiwa tusijifananishe na wanyama katika swala. Kwa katika sijida kuna vitu vitatu ambavyo tumeambiwa tutofautiane na wanyama. Kwanza kuweka mkono, kwa kuwa mkono ukiwekwa uinuke juu, usiulaze wote. Kwa sababu gani? Mbwa huwa analaza mkono wake. Pili ni kule kusujudu, kichwa chako pia kitulie chini, usiweke tu vile kuinua, kwa sababu utajifananisha na kuku. Na tatu ni wakati wa kushuka, ni kwa ukishuka usiwe unashuka kama anavyoshuka ngamia, bali tuende kinyume chake. Kwa yote hiyo inatakiwa mtu ayazingatie katika sehemu hiyo ya kusujudu. Hapa kuna masala ya mwanamke. Mulama wa fiqi huwa wanasema haya maneno, anasema Sheikh ya kuwa kala ulama ani alfuqaha ulama alfiqi wal mar'atu tadhummu nafsaha fi ruku'in wa sujudin. Mwanamke anatakiwa ani ajikusanye nafsi yake, anasijipanue kwenye rukuu na hata kwenye sida, wa ghairihima, ana hata katika sehemu zingine. Fala tatajafa, ani asijiachilia akajipanua. Lakini sasa masala haya nadhani wanasema hivi kwa sababu ya kuwa hiyo ndiyo inamsaidia zaidi kujihifadhi. Anasema ya kwanza li anna dhalika astarun laha, ani hiyo inamsaidia zaidi kujistiri na kujihifadhi. Naam. Wadhalika lima akhrajahu Abu Daud fi marasilihi, na hiyo ni kwa ile hadithi iliyopokewa na Abu Daud katika hadithi zake ambazo ni marasil. An Zaid bin Abi Habib anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam marra ala mraataini tusalliyani faqala idha sajadtuma fadhumma ba'dhu al-lahmi ila al-ardh fa inna al-mar'ata fi dhalika laysat karajuli. Yani Mtume alipita kwa wanawake wawili wakiwa na swali, kisha akamwambia mkisujudu mjikusanye ani viungo vyenu wakati wa kwenda kusujudu katika ardhi. Kwa nini? Akasema kwa sababu fa innal mar'ata, kwa sababu mwanamke fi dhalika katika hali hiyo laysat karajuli, si kama mwanaume. Lakini kama nilipotangulia kusema ya kuwa hadithi hii kwanza ni katika marasil, na hadithi mursal huwa manake ni hadithi ambayo ina inqitaa, yani sanaduhu laysa bi muttasil, ingawa sasa yule aliyetolewa katika mursal huwa ni sahaba, tofauti na munqati kwa jumla, kwa sababu lafdhun amun huwa inawezekana mwingine akatolewa, lakini katika hadithi ambayo imeitwa mursal huwa asilimia kubwa, yani manake ni ikiwa tabi'i ampokea hadithi kisha akamtaja moja kwa moja nani mtume, na hapo katikati asitaje sahaba ambaye ndiye aliyesikia mtume kisha akamwambia huyo tabi'i. Sasa kuna khilafu katika maulama, wengine wanasema kuwa marasilu kibaru tabi'in inakubaliwa, mimi nakasema kuwa kwa jumla zote zikubaliwi, lakini kwa jumla ni kuwa hii ni moja katika hizo hadithi ambazo zimesajiliwa. Kwa hivyo hii ndio sababu utapata kuwa baadhi ya maulama hawakuitumia hadithi hii, na wakasema kuwa katika swala mwanamke ni sawa na mwanamke kwa kila kitu. Wakatumia hadithi gani? Ile hadithi ambayo mtume alisema an-nisa'u shaqa'iqur rijal, ya kuwa wanawake ni kama mandugu, shaqa'iq yani ni ndugu wa baba kwa mama. Anasa akasema kuwa wanawake ni mandugu wa wanaume, yani kumaanisha kuwa yani wana shikana kabisa moja kwa moja, siti ndugu kwa baba peke yake kama kwa mama peke yake, yani katika mambo ya dini wanawake ni kama wanaume katika mambo mengi, isipokuwa mambo ambayo kuna hadithi imesihi kutofautisha kati ya wanawake na wanaume. Na miongoni mwa mambo ambayo hadithi imesihi kutofautisha ni kama kule kumkumbusha imamu anapokuwa amesahau, kama akasema kwa wanaume waseme subhanallah kwa sauti, na wanawake wafanyaje, watumie makofi. Ama kwa hii utapata kuwa hadithi imekuja ndio, lakini katika hadithi ambazo ni mursal, na hiyo ni moja katika ila za hadithi, kwa hivyo haikusii. Kwa jumla katika masala haya ya kuwa ti mwanamke sijui asijipanue, sijui mwanamke sijui asikae hivi, sijui mwanamke sijui akusifue hivi, sijui mwanamke asikae, yote hiyo ni ijtihadi za maulamu wa fiqh. Na kisha ikiwa kuna hadithi ameitegemea ni hii ambayo tumeitaja, na kisha ni hadithi ambayo ni mursal, ni kwa hivyo ni kuwa haijasihi, na kwa maana hiyo hata haifai kabisa nini kuitumia sana katika kuelimisha wanawake, kwa sababu itakuwa sasa ni kuwa unatumia hadithi ambayo haifai kutumika katika masala hayo, na ukaacha kuwafundisha kuwa wawe sawa na inapotakiwa. Kwa jumla ni kuwa mwanamke afanye vile tumesema, ikiwa lakini anaweza. Hasa kama hawezi kwa sababu moja au nyingine, hapa atakuwa ameingia katika wale ambao wana udhuru, na hapo si wanawake peke yake, itakuwa hata wanaume pia wanaingia. Ikiwa na udhuru katika mambo haya anashindwa kuyafanya, basi atakuwa hana mushkili. Lakini tuseme tu ati tuwahusishe bila ya hadithi ambayo ni haswa kwa masala haya, itakuwa si sawa. Kwa chochote ambacho wanaume wamamrishwa katika dini na hasa katika swala, basi wanawake pia wanaingia automatically moja kwa moja, na haifai kuwabagua wanawake kwa chochote mpaka kuwe kumethibiti hadithi ambayo iko wazi kabisa, na si kama hii ambayo tumesoma sasa.